Tsamba yepiri ya Paulo kwa Korinte. Chitsauko chekutanga. Kukwazisa nekuonga. Paulo, mupostori wa Kristu Jesu, nokuda kwa Mwari, na Timotia, hama yedu, kuchechi ya Mwari iri pa Korinte, pamwe chete ne watsene wose, warimu Akaya yose. Nyasha norugare ngazviwe nemi, izvo zvinobva kuna Mwari baba wedu, nokuna Ishe Jesu Kristu. Mwari ngarumbidzwe, iwo baba washe wedu Jesu Kristu, baba wetsitsi, Mwari wokunyaradza kose. Iye anotinyaradza pakutambudzika kwedu kose, kuti isu tiwe nesimba nekunyaradza waya vari mukutambudzika kupi nekupi. Nokunyaradzwa kwatinonyaradzwa nako naMwari, nokuti matambudziko aKristu sezvo akava mazhinji kwatiri, saizvozvo kunyaradzwa kwedu kwakava kuzhinji naiye Kristu. Zvino kana isu tichitambudzika hedu, zvinoitwa nokuda kwekunyaradzwa nokuponeswa kwenyu. Kana tichinyaradzwa isu, zvinoitwa nokuda kwekunyaradzwa kwenyu, kunokusimbisai kuti mutsungirire pamatambudziko iwayo atinotambudzikawo nawo. Tariro yedu pamusoro penyu yakasimba, nekuti tinoziva kuti sezvo munosangana nesu pamatambudziko, saizvozvo muchasangana nesu pakunyaradzwa. Nekuti hama dzangu, hatidi kuti murege kuziva kutambudzika kwakatiwira muAsia, kuti takaremerwa kwazvo kwazvo kukunda simba redu, zvekuti takaora mwoyo tichiti hatingararami kwete. Nazvino isu pamwoyo yedu takanga tatoti takatongerwa rufu, kuti tigorega kuimba nesimba redu, asi naMwari anomutsa wakafa. Iye wakatisunungura parufu rukuru rwakadai, uye achitisunungura, iye watinotenda kuti anozotisunungurazve. Nemiwo muchibatsirana pakutikumbirira kwamunoita, kuti chipo chenyasha chakabva pakunamata kwavazhinji pamusoro pedu chiongwe navazhinji pamusoro pedu. Paulo anoita zvinhu mutsvene, nokuti kurumbidza kwedu ndokuku, kwokupupura kwehana yedu, kuti takafamba panyika zvikuru kwamuri mutsvene nomuchokwadi chaMwari, tisingafambi neuchenjeri hwenyama, asi nenyasha dzaMwari. Nekuti hatikunyorerei zvimwe zvinhu, asi izvo zvamunorawa nezvamunonzwisisa. Ndinoti dai muchizvinzwisisa kusvikira pakuguma, sezvamakanzwisisawo zvimwe kwatiri, zvokuti isu tiri kurumbidzwa kwenyu, semiwo muchizova kurumbidzwa kwedu pazuva raShe Jesu. Paulo wakanonokerei kuenda Korinte? Zvino mukuimba uku, ndakanga ndichida kutanga kuuya kwamuri, kuti mukomborerwe rwechipiri, ndigure nokwenyu ndichienda Makedonia, ndigouya nokwenyuze ndichibva Makedonia, ndigoperekedzwa nemi ndichienda Judhea. Zvino zvandaida kuita izvozvo, ndakagoita zvokushanduka-shanduka here? Kana kuti zvandinoda kuita, ndinoda kuzviita munyama here? Kuti pandiri pawe nehongu, hongu na kwete, kwete. Mwari zvaakatendeka, shoko redu kwamuri rakanga risiri hongu na kwete. Nekuti mwanakomana waMwari, Jesu Kristu, uyo wakaparidzwa pakati penyu nesu, ini naSirivano naTimotia, wakanga asiri hongu na kwete, asi wakanga ari hongu maari. Nokuti zvipikirwa zvaMwari, kunyange zviri zvizhinji kwazvo, zvinongova hongu maari. Naizvozvo zvinongova amen maari, kuti Mwari akudzwe nesu. Zvinouya anotisimbisa muna Kristu pamwe chete nemi, nokuti zodza ndiye Mwari. Iye wakatiisirawo chisimbiso, akatipa rubatso rwomweya mumwoyo yedu. Asini ndinodana Mwari, awe chapupupa mwoyo wangu, kuti handina kuzouya Korinte, nokuti ndakakunzwirai tsitsi. Hatiiti zvokubata ushe pane zvekutenda kwenyu kwete, asi tinoshanda tose parufaro rwenyu, nekuti mumire mukutenda. Vakorinde wechipiri, chitsauko chechipiri. Asi ndakati pachangu ini, handidi kuuya zvekwamuri ndichinzwa shungu kwete. Nokuti kana ndichikusuisai, ndianiko achagondifadza? Kana asiriye wakasuiswa neni. Zvino ndakanyora chinhu ichi kuti kana ndasvika ndirege kusuiswa nawaya waifanira kundifadza. Ndichikutendai mose kuti kufara kwangu ndokwenyu mose. Nekuti ndakakunyorerai ndiri pakutambudzika nokumanikidzwa kwomwoyo, ndichichema kwazvo kuti murege kusuwa, asi kuti muzive rudo rukuru rwandinokudai narwo, kugamuchira uya anochema zvitadzo zvake. Zvino kana mumwe akasuisa wamwe, haana kundisuisa ini kwete. Asi ndingati pamwe hapo kuti ndirege kumuremedza wakakusuisa imi mose. Kuranga uku kwavanhu vazhinji kunokwanira munhu wakadai. Naizvozvo zviri nani kuti mumuregerere nokumunyaradza kuti arege kunyanyoodzwa mwoyo neshungu huru. Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri kuti musimbise rudo rwenyu kwaari. Nokuti ndakanyorawo zvinhu izvi kuti ndikuedzei, ndigoziva kana muchiterera pazvinhu zvose. Zvino kwamunenge maregerera, neni ndinomuregererawo. Nekuti izvo zvandakaregerera ini, ndakazviita nokuda kwenyu pamberi paKristu, kana kuine chinhu chandakaregerera, kuti tirege kunyengerwa naSatani, nekuti mano ake tinoaziva. Kutambudzika nokukunda kwevhangeri. Zvino ndakati ndichisvika paTroas kuti ndiparidze vhangeri raKristu, ndakazururirwa musuo munashe. Ndakanga ndisina zororo mumwoyo mangu, nekuti ndakashayiwa Titos hama yangu. Asi ndakaonekana nawo ndikaenda Makedonia. Asi Mwari ngaavongwe, anotikundisa nguva dzose muna Kristu, achiratidza nesu kwose kwose hwema hwokuziva kwake. Nekuti isu tiri hwema hwakanaka hwaKristu kuna Mwari, pakati pawaya vanoponeswa navanoparadzwa. Kuna vamwe tiri hwema hworufu hunoisa kurufu, kuna vamwe tiri hwema hweupenyu kundoisa kuupenyu. Zvino ndiani angakwanire zvinhu zvakadai? Nekuti hatina kuita savazhinji vanokanganisa shoko raMwari kwete, asi tinotaura muna Kristu nechokwadi, zvichibva kuna Mwari, tichizviita pamberi paMwari.
VaKorinde vechipiri, chitsauko chechitatu. VaKristu itsamba. Tinotangazve kuzvirumbidza kwamuri here? Tinotsvaka tsamba here sezvinoita vamwe? Dzinouya kwamuri kana dzinobva kwamuri? Dzingatirumbidze. Imi muri tsamba yedu yakanyorwa mumwoyo medu, inozikanwa nokurawa navanhu vose. Makaonekwa kuti muri tsamba yaKristu yakagadzirwa nebasa redu, isina kunyorwa neingi asi nomweya waMwari mupenyu, isina kunyorwa pamahwendefa amabwe kwete, asi pamahwendefa enyama omwoyo. Kumimba kwakadai tinako naKristu kuna Mwari. Atiti takakwana isu pachedu kuti tifunge chinhu isu pachedu, asi kukwana kwedu kunobva kuna Mwari. Wakatikwanisazve kuti tive vashandiri vechitenderano chitsva, chisati chiri chezvakanyorwa asi chomweya, nokuti zvakanyorwa zvinouraya asi mweya unopa upenyu. Kubwinya kwevhangeri kunokunda kubwinya kwomurayiro. Zvino kana kushanda kworufu kuya kwakanga kwakatemerwa mabhii pamabwe, kuchinge kwakauya nokubwinya, kwokuti vana veIsraeri vakakoniwa kutarisa chiso chaMozisi nokuda kwokubwinya kwechiso chake, kuya kwakanga kuchizopera zvako. Kwokushanda kwomweya hakungavi nokubwinya kukuru kunokunda ikoko here? Nokuti kana kushanda kunotongesa munhu kwakanga kuno kubwinya, kushanda kwokururama kuchakunda kwazvo pakubwinya. Nokuti chiya chakanga chakapiwa kubwinya hachina kuzobwinya pane zvizvi nemhosva yokubwinya kwakazobudirira. Nokuti kana chiya chinopera chaiva nokubwinya, ndoda chiya chinogara, ndicho chichanyanyobwinya. Naizvozvo, zvatine tariro yakadai, tinotaura tichishinga kwazvo, tisingaiti saMozisi, waiisa chifukidziro kumeso kwake, kuti vana vaIsraeri varege kutarisisa kuguma kwezvinopera. Asi pfungwa dzavo dzakakomara, nokuti kusvikira zuva ranhasi, chifukidziro ichocho chinongovapo, chisingabviswi kana chitenderano chakare chichirawa, nokuti chinongobviswa muna Kristo. Asi kusvikira nhasi, chifukidziro chinongova pamwoyo yavo kana Mozisi achirawa. Asi kana munhu achipindukira kuna Ishe, chifukidziro ichi chinobviswa. Zvino Ishe ndiye mweya, uye pano mweya ndipo pano kusununguka. Zvino isi tose tinoti tichitarira kubwinya kwashe nechiso chakafunurwa semuchioni oni tinoshandurwa tichifanana nomufananidzo iwoyo tichibva pakubwinya tichienda kuno kumwe kubwinya zvichibva kuna Ishe mweya. VaKorinde vechipiri chitsauko chechina. Pauro anoparidza Jesu Kristu nomwoyo wose. Saka zvatine basa iri, patakanzwirwa tsitsi napo, hatiperi moyo kwete, asi takaramba zvinhu zvakavanzika, zvinonyadza, tisingafambi nekunyengedzera, tisingashatisi shoko raMwari, asi pakubudisa chokwadi pachena, kwatinoita, tinozvitendisa kuhama dzavanhu vose pamberi paMwari. Zvino kana vhangeri yedu yakafukidzwa, yakafukidzwa hayo kuna vaya vanoparara, vasingatendi, vakapofomadzirwa pfungwa naMwari wenyika ino, kuti varege kuvhenekerwa nechiedza chevhangeri yokubwinya kwaKristo, anova ndiye mufananidzo waMwari, nekuti hatizviparidzi isu kwete, asi tinoparidza Kristu Jesu, kuti ndiye Ishe, nesu kuti tiri varanda venyu nokuda kwashe, nokuti Mwari uya wakati chiedza chibude murima, ndiye wakavhenekera mumwoyo yedu, kuti atipe chiedza chokuziva kubwinya kwaMwari, kunoonekwa kuri pachiso chaJesu Kristu. Utera wavapostori nesimba raMwari. Asi fuma iyi tinayo mumidziyo yevhu kuti ukuru hwesimba huve hwaMwari, husava hunobva matiri. Tinotambudzika kwose kwose, asi hatikanganwiswi, tinoshayiwa chatingaite, asi hatiori mwoyo kwete. Tinotambudzwa, asi hatina kusiiwa. Takawisirwa pasi, asi hatina kuparadzwa. Tinoramba tichitakura kufa kwaJesu mumuviri wedu nguva dzose, kuti upenyu waJesu huonekwewo mumuviri wedu. Nokuti isu vapenyu tinogara tichikumikidzirwa kurufu nokuda kwaJesu, kuti upenyu waJesu huonekwewo munyama yedu inofa. Saizvozvo rufu runobata matiri, asi upenyu hunobata mamuri. Zvino zvatino mweya iwoyu wekutenda. Sezvo zvakanyorwa zvichinzi, ndakatenda saka ndichitaurawo, nesuwo tinotenda saka tichitaurawo. Tichiziva kuti iye wakamutsa Ishe Jesu, achatimutsawo isu pamwe chete naJesu. Agotiisa pamberi pake pamwe chete nemi. Nokuti zvinhu zvose zvinoitwa nokuda kwenyu, kuti nyasha zvadzakawanzwa navazhinji dziwanze kuonga kuti Mwari akudzwe. Kutambudzika kwapano panyika ndokwenguva duku. Saka hatiperi moyo, asi kunyangwe munhu wedu wokunze achipera hake, munhu womukati anoitwa mutsva zuva rimwe nerimwe. Nokuti kutambudzika kwenguva duku kwakareruka kunotivigira musengwa wokubwinya usingaperi unokunda zvose. Tisingatariri zvinoonekwa kwete, asi zvisingaonekwi. Nekuti zvinoonekwa hazvigari, asi zvisingaonekwi ndozvokusingaperi. VaKorinde vechipiri chitsauko chechishanu. Nokuti tinoziva kuti kana imba yedu yetende yapanyika ichiputswa, tine chivakwa chinobva kuna Mwari, imba isina kuvakwa namaoko, yekusingaperi iriko kudenga. Nokuti tinogomerawo mairi tichishuwa kuti tifukidzwe neimba yedu iyi inobva kudenga. Izvozvo kana takafuka zvomene, tisingazowanikwi takashama. Nokuti isu tichiri mutende tinogomera, Tichire merwa, tisingadi kuti, tukumurwe asi kuti tifukizwe, kuti chinofa, chigomedzwa no upenyu. Zvino uyo, wakati gadzirira chinu ichi, ndi Mwari, wakati pao rubatso rwomweya, na izozo, tinotsunga moyo nguva dzose, kunyangwe, tichiziva kuti, kana tichigara mumuviri, atigare pana Ishe. Nokuti tinofamba nokutenda, atifambi nokuona kwete. Tinotsunga moyo woti chiti, zviri nani kusava mumuviri, tichibva tagara pana Ishe. Saka, tinoshingaira, kuti tumfadze iye, kunyangwe, tigeremo mumuviri, kunyangwe, tisinga garimo. Nokuti isu tose, tinofanira kuzoonekwa pamberi pechigaro, chokutonga cha Kristu. Kuti mumwe nomumwe, apiwe chakanaka, kana chakaipa. Samashandiro akaita nomuviri wake. Kumanikizwa norudo rwa Kristo. Saka, zvatinoziva kutyiwa kwashe, tinogombedzera vanhu. Asi zvedu zviri pachena kuna Mwari. Uye tine tarirowo yekuti zviri pachena muhama dzedu. Atizvirumbidzezve kwamuri. Asi tinokupai chamungarumbidze nokuda kwedu. Kuti mugone kupindura vaya vanovimba. Nezvinoonekwa vasingavimbi nezvomwoyo nokuti kana tichipenga takadaro hedu nokuda kwaMwari kana tiri vanhu kwavo takadaro nokuda kwenyu nokuti rudo rwaKristo runotimanikidza tichiziva chinhu ichi kuti mumwe chete wakafira vanhu vose naizvozvo vanhu vose vakafa zvino iye wakafira vanhu vose kuti vaya vanorarama vachirega kuzviraramira pachavo asi vararamire uya wakava fira, akazomutswa zve. Upenyu utsva muna Kristu. Saka kubva zvino, atichambo zivi munhu, sezva akaita panyama. Kana taiziva yedu Kristu panyama, asi zvino, atichamuzivi saizvozvo. Saka kana munhu ari muna Kristu, wava chisikwa chitsva. Zvinhu zvakare zvapfuura, ona kwauya zvitsva. Asi zvinhu zvose izvi, zvinobva kuna Mwari. Wakati yananisa naye pachake, achizviita na Kristo, akatipa basa, rozo kuyananisa. Ndiko kuti Mwari, wakanga achiyananisa nyika naye pachake muna Kristo. Akasaverengera kudarika kwavo, akatipa isu shoko rokuyananisa. Shoko rokuyananisa. Na izozo tirinume nokuda kwa Kristo Mwari, achiita sokugombedzera nesu. Tinokumbira nokuda kwa Kristu tichiti. Yananiswa ina Mwari. Uya wakanga asingazivi zvitadzo. Wakamita kuti ave zvitadzo nokuda kwedu. Kuti isu tigova kururama kwa Mwari maari. Vakorinde vechipiri chitsauko chechitanhatu. Zvino zvatinoshandirana pamwe chete naye. Tinokugombedzera iwo kuti mureke kugamuchira nyasha dzamwari pasina. Nokuti iye anoti, ndakateerera nenguva yakafanira zvaunoreva. Ndakakubatsira pazuva rokuponeswa. Ona zvino inguva yakafanira. Ona zvino izuva rokuponeswa. Hatitongogumburisi munhu nechinhu chimwe chete kuti basa redu rirege kuzvidzwa. Asi pazvinhu zvose tinozviratidza savashandiri vaMwari mukutsungirira kukuru munhamo mukushayiwa. Mumatambudziko, mukurowa, mukusungwa, mukunyongana kwavanhu, mumabasa anorema, mukushaiwa hope, mukuswera nenzara, muutsvene, mukuziva, mumwoyo murefu, muunyoro, mumweya mutsvene, murudo rusinganyengedzeri, mushoko rechokwadi, musimba raMwari, nenhumbi dzokurwa, dzokururama, kurudyi nokuruboshwe, mukurumbidzwa nokuzvidzwa, neguhu rakaipa nerakanaka. Seva nyengeri izo tiri vechokwadi. Savanu vasinga zikanwi. Izo tinoto zikanwa kwazo. Savanu varikufa. Izo ona tinorarama. Savanu vanorowa. Asi tisinga urawi. Savanu vanochema. Asi tichungofara edu. Savarombo. Asi tichufumisa vazhinji. Savanu vasina chinu. Asi tichingova nezvinhu zvose. Rudo. Runodana rudo. Imi vaKorinde, muromo wedu wakakushamirai moyo wedu waitwa mukuru. Hamuna kumanikwa matiri, asi makamanikwa mumoyo yenyu. Zvino mundidzorere chinhu ichi. mukuriswewo imi. Ndinoreva izvi mwene sendinotaura navana. Chenjerai kushamwaridzana navasingatendi. Musasungwa mujoko zvisina kukwanirana pamwe chete navasingatendi, nokuti kururama kungave nomugove weiko nezvisakarurama, kana kuti chiedza chingagova noukama hweiko nerima. Kristo anganzwana neseiko naBeriari? Uyezve anotenda angave nemugove weiko naasingatendi? Temberi yaMwari ingatendera neseiko nezvifananidzo? Nokuti isu tiri temberi yaMwari mupenyu. Sezvakareva iye Mwari achiti, ndichagara nokufamba mukati mavo, ndichava Mwari wavo, naivo vachava vanhu vangu. Saka chibudai mukati mavo muzviraure, ndizvo zvinotaura Ishe. Musabata chinhu chine tsvina kwete. Neni ndichakugamuchirai, ndichava baba venyu, nemi muchava vanakomana navanasikana vangu, ndizvo zvinotaura Ishe ane simba rose. VaKorinde vechipiri, chitsauko chechinomwe. Zvino vadikanwa, zvatine zvipikirwa izvi, ngatizvinatse pamatsvina ose enyama noomweya, tichipedzisa utsvene pakutya Mwari. Kuuya kwaTitosi kwakavigira Pauro kufunganya pamwe chete nokunyaradzwa. Mutizaririre mwoyo yenyu, hatina kuitira munhu zvisakarurama, hatina kutadzira munhu, hatina kunyengedzera munhu. Handirevi izvi kuti ndikupei mhosva, kwete, nokuti ndamboreva kuti imi muri mumwoyo medu kuti tife nekurarama pamwe chete nemi. Kushinga kwangu kunotova kukuru kwamuri, kuzvurumbidza kwangu kukuru pamusoro penyu. Ndizere nokunyaradzwa, ndinofara kwazvo pamusoro pokutambudzika kwose kwatakaita. Nokuti takati tasvika Makedonia, nyama yedu yakashayiwa zororo, asi takatambudzika kwose kwose, kukakavara kuchibva nechokunze, kutya nechomukati. Asi uya anonyaradza vanozvininipisa, iye Mwari, wakatinyaradza nokusvika kwakaita Titosi. Handiti nokusvika kwake bedzi, asi nokunyaradzwawo kwaakanyaradzwa nako pamusoro penyu, achitiudza zvechishuwo chenyu nokuchema kwenyu nokushingaira kwenyu pamusoro pangu. Saka ndakanyanya kufara. Nokuti kunyangwe ndakakusuwisai netsamba yangu, handizvidyi mwoyo, kwete, kunyangwe ndakambozvidya mwoyo. Nokuti ndinoona kuti tsamba iyeyo yakakusuwisai asi kwenguva zvayo. Zvino handifari kuti makasuwiswa, asi nezvokuti makasuwiswa mukapinduka. Nokuti makasuwiswa sezvinoda Mwari kuti mugorega kurasikirwa nechinhu chimwe chete nokuda kwedu. Nokuti kusuwa sezvinoda Mwari kunouyisa kupinduka, kunoisa kuruponeso rusina anozozvidya mwoyo, asi kusuwa kwenyika kunouyisa rufu. Nokuti chinhu ichi chokuti makasuwiswa sezvinoda Mwari, onai kukura kwakaita kushingaira kwachakauyisa mukati menyu. Ndoda kuzvidavirira nokutsamwa nokutya nechishuwo nokuita nemwoyo wose nokutsiva zvakaipa. Pazvinhu zvose makazviratidza kuti hamuna chakaipa pashoko iri. Zvino kana ndakakunyorerai, handina kuzviita nokuda kwouya wakaita zvisakarurama, kwete, kana nokuda kwouya wakaitirwa zvisakarurama, asi ndakakunyorerai kuti kutishingairira kwamunoita kuonekwe nemi pachenyu pamberi paMwari. Nemhosva iyi tinonyaradzwa isu. Zvino kunyaradzwa kwatakaitwa uku, takabva tafara kwazvo kwazvo nezvorufaro rwaTitosi, nokuti mweya wake wakasimbiswa nemi mose. Nokuti pandakazvirumbidza napo kwaari pamusoro penyu, handina kunyadziswa, asi sezvatakakutaurirai zvinhu zvose nechokwadi, saizvozvo kuzvirumbidza kwedu pana Titosi kwakaonekwa kuti ndokwechokwadi. Uye kuva nehanya nemi kwaanoita kwakapamhidzirwa paanorangarira kuteerera kwenyu mose, zviya zvamakamugamuchira nokutya nokudedera. Ndinofara kuti ndingakutendai pazvinhu zvose. VaKorinde vechipiri, chitsauko chechisere. Kubvisira varombo veJerusarema zvipo. tinokuzivisai hama dzangu zvenyasha dzamwari dzakapiwa chechi dzeMakedonia kuti mukuedzwa kukuru kwakutambudzika rufaro rwavo rukuru pamwe chete nourombo hwavo ukuru zvakawanza zvikuru kusanyima kwavo nokuti ndinopupura kuti vakabvisa zvipo nokuda kwavo ivo pavakagona napo kunyangwe kutodarika pavakagona napo vakabva vakumbira nokunyengetera kukuru kwatiri kuti tivatendere kuita basa iri renyasha rokusangana navamwe pakushandira vatsvene havana kuita sezvatakafunga kwete asi vakatanga kuzvipa kuna Ishe nokwatiriwo nokuda kwaMwari saka takakumbira kuna Titus kuti sezvaakanga atanga basa iri renyasha kwamuri aripedzesewo zvino sezvamakabudirira pazvinhu zvose zvinoti kutenda nokutaura nokuziva nekushingaira kwose nokutida kwamunoita mubve mabudirirawo pabasa iri renyasha muenzaniso watakasiirwa naJesu handitauri ndichiita zvokurayira kwete asi kuti ndiedze rudo rwenyuwo nokushingaira kwavamwe kana kuri kwechokwadi nokuti munoziva nyasha dzashe wedu Jesu Kristu kuti kunyangwe akanga akafuma wakava murombo nokuda kwenyu kuti imi mugova vafumi nourombo hwake ndinokuudzai kufunga kwangu pachinhu ichi nokuti zvichakubatsirai nokuti ndimi makatangira vamwe makei musingangoiti bedzi asi muchidawo asi zvino chipedzisai kuitawo zvamuno mwoyo unoda saizvozvo chipedzisaiwo kuita nezvamuinazvo nokuti kana mwoyo wokupa uripo chipo chomunhu chinofadza nezvaanenge anazvo kwete nezvaanoshayiwa nokuti handireve kudaro ndichiti vamwe varerukirwe imi muchibva maremerwa kwete asi kuti muenzane kuti panguva ino kuwanda kwezvamuinazvo kubatsire kushayiwa kwavo kuti kuwanda kwezvavainazvo kuzobatsira kushayiwa kwenyuwo kuti kuve nokuenzana sezvo zvakanyorwa zvichinzi wakawana zvizhinji haana kusarirwa nechinhu nouya wakawana zvishoma haana kushayiwa kwete kutumwa kwakaitwa Titosi pamwe chete navamwe zvino Mwari ngaavongwe wakaisa kushingaira uku mumwoyo maTitosi pamusoro penyu nokuti wakaita hake zvokutumwa nesu asi wakaenda kwamuri nokuda kwake achishingaira kwazvo zvino takatuma hama iya pamwe chete naye ane mbiri yevhangeri muchechi dzose zvisati zviri izvozvo bedzi asi kuti iye wakasarudzwawo nechechi kuti atiperekedze pabasa iri renyasha ratinoita isu kuti iye Ishe akudzwe uye kuti kuda kwemwoyo wedu kuonekwe tichizvichenjerera kuti kurege kuva nemunhu angatipe mhosva pamusoro pezvakawanda izvi zvatinoshanda nazvo nokuti hatitsvaki zvinhu zvakanaka pamberi pashe bedzi asi pamberi pavanhuwo takatumawo hama yedu pamwe chete navo yatakaedza kazhinji tikaona kuti anoshingairira zvinhu zvizhinji asi zvino anonyanya kushingaira nokuda kwokutenda kukuru kwaanokutendai nako kana ari yeTitosi ishamwari yangu nomubatsiri wangu kwamuri kana dziri hama dzedu inhume dzechechi kukudzwa kwaKristu saka muvaratidze chiratidzo chorudo rwenyu pamberi pechechi nochokuvimba kwedu pamusoro penyu vakorinde vechipiri chitsauko chechipfumbamwe nokuti kana kuri kushandira vatsvene handifanirwe kuti ndikunyorerei nokuti ndinoziva kuda kwemwoyo yenyu kwandinorumbidza pamusoro penyu kuvaMakedonia kuti vaAkaya vakanga vakazvigadzirira kubvira makei uye kuti kushingaira kwenyu kwakamutsa vazhinji zvinodatuma hama idzi kuti kuvimba kwedu pamusoro penyu kurege kuitwa pasina pachinhu ichi kuti sezvandakareva mugare makazvigadzirira kuti zvimwe kana vamwe veMakedonia vachizouya neni vakakuwanai musina kuzvigadzirira isu hatirevi imi tirege kuzonyadziswa pachivimbo ichi naizvozvo ndakati zvakafanira kuti ndiudze hama idzi kuti vagotanga kundogadzira chipo chokuvonga chamakapikira kare kuti chigare chakagadzirirwa chiri chipo chokuvonga chisiri chinhu chemanikidzo. zvipo zvinofanira kubviswa nenzira ipi? Zvinorangarirai chinhu ichi kuti anodzvara zvishoma achakohwawo zvishoma, naanodzvara zvizhinji achakohwawo zvizhinji. Mumwe nomumwe ngaaite sezvaakafunga pamwoyo, arege kuita nekusuwa kwete kana nokurovererwa, nokuti Mwari anoda munhu anopa norufaro. Mwari anogona kukuwanzirai nyasha dzose, kuti nguva dzose muve nokuringana kwose pazvinhu zvose, kuti mubudirire pakuita mabasa ose akanaka, sezvazvakanyorwa zvichinzi: wakaparadzira akapa varombo, kururama kwake kunogara nekusingaperi. Zvino iyeyo anopa mudzvari mbeu nechingwa kuti zvive zvokudya, achakupaiwo mbeu dzokudzvara achizviwanza nokupamidzira zvibereko zvokururama kwenyu. Muchifumiswa pazvinhu zvose, mugoziva kupa zvakawanda, zvichibva zvavigira Mwari kuvongwa nesu. Nokuti basa rokushanda uku harizati richingozadzisa zvinoshayikwa navatsvene, asi rizerewo nokuvonga Mwari kuzhinji. Nemhosva yezvinoonekwa pabasa iri, vanorumbidza Mwari pamusoro pekupupura kwenyu kunotevedzera vhangeri yaKristu, uye pamusoro pokusavanyima zvipo ivo pamwe chete navamwe vose, vachikushuvai nokukuitirai minamato nokuda kwenyasha huru huru dzaMwari pamusoro penyu. Mwari ngaavongwe pamusoro pechipo chake chisingagoni kutaurwa. VaKorinde vechipiri, chitsauko chegumi. Pauro anorwira upostori hwake. Zvino ini Pauro ndinokumbira zvikuru kwamuri nounyoro netsitsi dzaKristu, ini muduku kana ndiri pakati penyu, asi ndichitsunga kwamuri kana ndisipo, ndinokumbira kuti kana ndavapo ndirege kuzotsunga nokuvimba kwandinoti ndinotsunga nako kuna vamwe vanhu vanoti tinofamba nenzira yenyama. Nokuti kunyangwe tichifamba munyama, hatirwi nenzira yenyama, nokuti nhumbi dzedu dzokurwa nadzo hadzizi dzenyama kwete, asi dzine simba kuna Mwari rokuputsira nhare zhinji pasi, tichiputsira pasi kufunga nezvipinganidzo zvose zvakamurudzirwa kuti zvidzivirire kuziva Mwari, tichitapa mifungo yose kuti iteerere Kristu, uye takazvigadzirira kuti tirange kusateerera kwose kana kuteerera kwenyu kwakwana. Imi munotarira zvinoonekwa pachiso. Kana munhu achivimba pachake achiti ndiri waKristu, ngaarangarirezve chinhu ichi mumwoyo make kuti iye sezvaari waKristu, saizvozvo nesuwo. Nokuti kunyangwe ndainyanya kuzvirumbidza pamusoro pesimba redu ratakapiwa naShe rokukuvakai, risati riri rekukuputsirai pasi, handinganyadziswi kwete kuti ndirege kuita mwene sendinokutyisai netsamba idzi. Nokuti vanoti tsamba idzi dzina mashoko anorema, dzine simba, asi muviri wake kana aripo unoutera, nokutaura kwake hakuna nebasa rose. Munhu wakadai ngaarangarire chinhu ichi, kuti sezvatinoreva patsamba kana tisipo, ndizvo zvatakaitawo pane zvatinoita kana tiripo. Nokuti hatitsungi kuzvienzanisa nekuzvifananidza navamwe kuna vaya vanozvikudza, asi zvavanozvienzanisa pachavo nokuzvifananidza pachavo havambonzwisisi chinhu kwete. Zvino isu hatingazvirumbidzi tichidarika muganhu, asi tinozvirumbidza tichitevedzera chiyereso chechitanda chatakagoverwa naMwari kuti chive chiyero chedu chichibva chandosvikawo kwamuri. Nokuti hatinyanyi kunanavira mwene setisingakusvikirii, nokuti takatosvika nevhangeri yaKristu kwamuri. Nokuti tisu takatanga kusvikira kwamuri nevhangeri yaKristu. Hatizvirumbidzi nozvokutambudzika kwakaita vamwe tichidarika muganhu kwete, asi tine tariro yokuti kana kutenda kwenyu kuchikura, isu tichakuriswa nokupfuurisa pakati penyu sokuyera kwechitanda chedu, tichibva taparidza vhangeri kunyika dziri mberi kwenyu, tigoreka kuzvirumbidza nechitanda chavamwe pane zvakatopera kuitika. Asi anozvirumbidza ngaazvirumbidze muna Ishe. Nokuti munhu wakatendeka haazi uya anozvireverera, asi ndouya anorevererwa naShe. VaKorinde vechipiri, chitsauko chegumi nechimwe. Pauro anovimba noupostori hwake. Dai muchindiitira henyu mwoyo murefu zvishoma paupenzi hwangu. Asi munotondiitira henyu mwoyo murefu. Nokuti ndinogodo pamusoro penyu nogodo raMwari, nokuti ndakakuwanisai nomurume mumwe chete kuti ndikuisei kuna Kristo semhandara tsvene. Asi ndinotya kuti nyoka sezvayakanyengedzera Eva namano ayo, zvimwe ndangariro dzenyu dzingasvibiswa saizvozvo dzikabva pakuva nechokwadi nokunaka kuna Kristo. Nokuti kana kukauya mumwe achiparidza mumwe Jesu, uye kana mukagamuchira mumwe mweya wamusina kumbogamuchira, kana imwe vhangeri yamusina kumbopiwa, munobva mangotenda zvenyu. Nokuti ndinoti ini handimboviwe shure kuna vaya vapostori vane mbiri kwete. Zvino kunyangwe ndiri munhu asina kudzidza kureva shoko, hazvina kudaro paruzivo kwete. Asi takakuratidzai chinhu ichi nenzira dzose pazvinhu zvose. Ko, ndakatadza here zvandakazvininipisa kuti imi mugokudzwa, pakuti ndakakuparidzira evhangeri yaMwari ndisingapiwi mubayiro. Dzimwe chechi ndakadzitorera zvinhu ndichireva mubayiro kuti ndigokushandirai imi. Uye panguva yandaivako kwamuri ndichishayiwa, handina kuremedza munhu, nokuti zvandaishayiwa ndakazvipiwa nehama dzaibva Makedonia. Pazvinhu zvose ndakazvingwarira kuti ndirege kukuremedzai, uye ndicharamba ndichizvingwarira. Chokwadi chaKristu chiri mandiri, zvokuti kuzvirumbidza uku handingakudziviswi munyika dzeAkaya. Nemhosva yeiko? Ndezvokuti handikudi here? Mwari anoziva. Asi chinhu ichi chandinoita, ndinozochiitazve kuti vaya vanotsvaka nguva ndivatorere nguva, kuti vagowanikwa vakangoita sesu pazvinhu zviya zvavanozvirimbidza nazvo. Nokuti vanhu vakadai vanongova vapostori venhema, vashandiri vanonyengedzera, vanozvishandura vachizviita vaapostori vaKristu. Hazvimboshamisi kwete, nokuti iye Satani anozvishandura achizviita mutumwa wechiedza. Saka hazvimboshamisi kana varanda vake vachizvishanduravo vachizviita varanda vekururama. Kuguma kwavo kuchava sokushanda kwavakaita Pauro navaya vanopesana naye. Ndinopamidza ndichiti, ngakurege kuva nemunhu anoti ndiri benzi. Kana zvisizvo, chindigamuchirai henyu sebenzi kuti ndigozvirumbidzawo zvishoma. Zvandinotaura handizvitauri sokuda kwaShe kwete, asi ndinozvitaura mwene sepaupenzi ndine chivimbo ichi chokuzvirumbidza. Vazhinji vanozvirumbidza panyama, neniwo ndichazvirumbidza. Nokuti munotofanira kuitira mapenzi mwoyo murefu zvamuri vakachenjera. Hinga muno mwoyo murefu kana munhu achikuitai varanda, kana achikuparadzai, kana achikutapai, kana achizvikudza, kana achikurovai kumeso. Kutambudzika kwaPauro. Ndinoreva ndichinyara kuti takanga tichishayiwa simba. Zvino kana muno munhu anotsunga, neni ndinotsungawo. Ndinotaura hangu sebenzi. Ivo vaHebheru here? Neniwo. Ivo vaIsraeri here? Neniwo. Ivo vana vaAbrahama here? Neniwo. Ivo vashandiri vaKristu here? Zvikuru ini. Ndinotaura hangu semunhu anopenga. Pamabasa ndinovapfuura kwazvo. Kuiswa mujeri ndinovadarika chose. Kurohwa ndiyo nyanyo. Murufu kazhinji. Ndakarohwa navaJudha kashanu, shamudzi namakumi matatu nepfumbamwe. Ndakarohwa netsvimbo katatu, ndikatakwa nemabwe kamwe, ndokuputsikirwa nechikepe katatu, ndikaita usiku umwe nezuva rimwe ndirimo mugungwa. Kazhinji ndaiva parwendo, munjodzi dzenzizi, munjodzi dzamakororo, munjodzi dzinobva kurudzi rwangu, munjodzi dzinobva kuna mamwe marudzi, munjodzi dzomuguta, munjodzi dzokurenje, munjodzi dzomugungwa, munjodzi pakati pehama dzenhema. Pakushanda napakutambura, pakuvata kazhinji, takarindira panzara nenyota, pakuzvinyima zvokudya kazhinji, pachando napakushayiwa chokufuka, kunze kwa izvozvi, ndinoremezwa zuva rimwe nerimwe nokurangarira chechi dzose. Ndianiko anoshayiwa simba? Ini ndikasashayiwa simbawo. Ndianiko anogumbiriswa? Ini ndikarega kutsva neshungu. Kana ndichifanira kuzvirumbidza, ndichazvirumbidza nezvinhu zvokutera wangu. Mwari Baba vashe Jesu anokudzwa kusvikira kusingaperi. Anoziva kuti handirevi nhema. Mudamasco Ishe waiva pasi pamambo Aretasi. Wakarinda guta rava Damasco achida kundibata. Ndikaburuswa ndiri mudengu napa window remurusvingo. Ndikabva ndatiza akakoniwa kundibata. Vakorinde vechipiri chitsauko chegumi nembiri. Zviratidzo zvakapiwa Pauro uye utera hwake. Ndinofanira kuzvirumbidza hangu kunyangwe zvisingambobatsiri, asi ndichasvika pazviratidzo nezvakazarurwa zvashe. Ndinoziva munhu ari muna Kristu wakakwidzwa kudenga rechitatu. Kwapera makore ane gumi namana. Kana zvakaitwa mumuviri handiziviwo, kana zvakaitwa kunze kwomuviri handizivi. Mwari ndiye anoziva. Ndinozivawo kuti munhu iyeyu wakakwidzwa muparadhiso. Kana zvakaitwa mumuviri kana kunze kwomuviri handiziviwo. Mwari ndiye anoziva. Akanzwa mashoko asingagone kutaurwa, asina kutenderwa kurehwa nomunhu. Pamusoro pomunhu iyeyu ndichazvirumbidza, asi pamusoro pangu ini handichazvirumbidzi kwete, asi kuzvirumbidza muutera hwangu. Nekuti kana ndichida kuzvirumbidza handingavi benzi, nekuti ndichareva zvechokwadi. Asi ndinorega hangu kuti kurege kuva nemunhu anozofungidzira kuti ndiri chinhu kudarika zvaanoona nokunzwa kwandiri. Zvino ndakapiwa munzwa munyama kuti ndirege kunyanyozvikudza pamusoro pokuisonaka kwakaita zvandakazarurirwa. Iwo inhume yaSatani yekuti andirove nechibhakera kuti ndigorega kunyanyozvikudza. Ndakakumbira Ishe zvikuru katatu pamusoro pechinhu ichi kuti chibve kwandiri. Iye akati kwandiri, nyasha dzangu dzinokuringana, nekuti simba rangu rinodzadziswa muutera hwako. Saka zviri nani kuti ndizvirumbidze norufaro rukuru muutera hwangu, ndichifara kwazvo kuti simba raKristu rindifukidze. Naizvozvo ndinofarira utera nokuzvidzwa nokushayiwa nokutambudzika nenhamo nokuda kwaKristu, nokuti pandinoutera ndipo pandine simba. Kusazvirangarira kwaPauro. Ndava benzi hangu, ndimi makandiitisa izvozvo, nokuti ini ndaifanira kurumbidzwa nemi, nokuti handimbovi weshure pavapostori ava vane mbiri kunyangwe ndisi chinhu hangu. Zviratidzo zvomupostori zvakaitwa wani pakati penyu nokutsungirira kukuru nezviratidzo nezvishamiso namabasa esimba. Nokuti makakukundwa pai nedzimwe chechi kunze kwokuti ini pachangu handina kukuremedzai. Ndiregerere yenyu kutadza uku. Onai, iyi ndiyo nguva yechitatu yandakazvigadzirira kuuya kwamuri. Zvino handingakuremedzei kwete, nokuti handitsvaki zvinhu zvenyu, asi ndinokutsvakai imi. Nokuti vana havafaniri kuchengetera vabereki zvinhu, asi vabereki ndivo vanofanira kuchengetera vana zvinhu. Nokuti ndingafare kwazvo kuti ndipedzerwe zvinhu zvangu, ini ndichipedzwawo chose nokuda kwemweya yenyu. Kana ndichikudai zvikuru kwazvo, ndingagodikanwa zvishoma here? Asi ngazvichidaro hazvo, ini handina kukuremedzai, asi zvandakanga ndine njere ndakakubatai namano. Ko, ndakakutorerai chinhu here? Nomumwe wavaya vandakatuma kwamuri. Ndakarayira Titosi ndikatuma hama iya pamwe chete naye. Ko, Titosi wakakutorerai chinhu here? Uye hatina kufamba nomweya mumwe chete here? Uye hatina kufamba namakwara mamwe chete here? Yatova nguva muchiti tinozvirwira kwamuri. Tinotaura pemberi pamwari muna Kristu. Asi zvinhu zvose izvi tinozvitaura vadikanwa kuti musimbiswe, nokuti ndinotya kuti zvimwe kana ndasvika ndingakuwanai musina kuita sezvandinoda, neni ndikawanikwa nemiwo ndakaita sezvamusingadi. Zvimwe pangave negavkava, negodo, nekutsamwa, nokupesana, nekurevana, namakuwa, namanyawi, nokunyongana, kuti kana ndichinge ndasvikazve, Mwari wangu arege kundininipisa pamberi penyu. Ndichibva ndachema pamusoro pavazhinji vavo vakatadza pakutanga, vakasapinduka patsvina yavo, napaupombwe, napakukara kwavakaita. Vakorinde vechipiri, chitsauko chegumi nenhatu. Pauro anovazivisa zvekuda kuvamutsa kwaanoita. Iyi yava nguva yechitatu yandinouya kwamuri. Mashoko ose anozosimbiswa mumiromo yezvapupu zviviri kana zvitatu. Vaya vakatadza pakutanga navamwe vose ndakambovaudza, zvino ndovaudzazve sezvandakamboita zviya zvandaivako parwendo rwechipiri. Ndinovanyorera zvino ndisipo ndichiti, kana ndasvikakozve handizovaitiri zvitete kwete, zvamunongotsvaka chiratidzo chaKristu anotaura mandiri, iye asingashayiwi simba kwamuri, asi ane simba mamuri. Nokuti wakaroverwa pamuchinji kwahake nekushayiwa simba, asi anorarama nesimba raMwari. Nokuti nesuo tinoshayiwa simba maari, asi ticharama kwamuri pamwe chete naye nesimba raMwari. Zviedzei imi pachenyu kana muri pakutenda. Muzvinzvere imi pachenyu. Ko, hamuzivi here imi pachenyu kuti Jesu Kristu ari mamuri kana musina kuva vakaraswa? Asi ndinoti muchaziva henyu kuti isu hatina kuva vakaraswa kwete. Zvino tinonamata kuna Mwari kuti murege kuita chinhu chimwe chete chakaipa. Handireve izvozvi kuti isu tigoonekwa kuti takatendwa kwete, asi kuti imi muite zvakanaka. Isu tichingova hedu savanhu vakaraswa, nekuti hatigoni kuita chinhu chinopesana nechokwadi, asi chinobatsira chokwadi. Nokuti tinofara kana isu tichishayiwa simba, imi muchiva nesimba. Ndizvo zvatinonyengetererawo iko kukwaniswa kwenyu. Saka zvinhu izvi ndinozvinyora ndisipo kuti kana ndavapo ndigorega kuita nehasha, sokupiwa simba naShe kwandakaitwa, rokuvaka risati riri rokuputsira pasi. Mashoko ekupedzisira. Pakupedzisira, hama dzangu, farai mukwaniswe, mubve marairwa, ivai nemwoyo mumwe, garai norugare. Mwari werudo norugare achava nemi. Kwazisanai nokusvetana kutsvene. Vatsvene vose vanokukwazisai. Nyasha dzaShe Jesu Kristu nerudo rwaMwari nokuwadzana kwomweya mutsvene ngazvive nemi mose.